Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bersama dengan SBS Indonesia kali ini, pendengar, kita akan membahas padel, olahraga raket yang sedang naik daun di Indonesia, bahkan di kalangan diaspora Indonesia di Australia. Padel, yang dimainkan secara berpasangan dalam lapangan berukuran lebih kecil dari tenis, kini menjadi pilihan favorit untuk berolahraga sekaligus bersosialisasi. Untuk mengetahui mengapa olahraga ini berkembang pesat, SBS Indonesia sudah terhubung dengan Danis, pelatih lepas padel yang aktif mengajar pemula, untuk mengetahui pandangannya. Danis, boleh perkenalkan diri Anda kepada pendengar?
Nama aku Danis, aku sekarang aktif di ngajar padel, khususnya untuk di newly and beginner.
Baik, nah sebelumnya nih, bagaimana sih mulanya kok Danis bisa mengenal padel? Pasti sebelum jadi pelatih, Anda main dulu kan?
Yes, betul. Pandemi, aku main tenis. Itu mungkin rutin, bisa seminggu 3-5 kali lah. Tapi sejak tenis itu susah cari lapangan dan padel ini berkembang, aku nyoba-nyoba padel nih, gitu. Ternyata kok asik juga. Dan ternyata padel itu lebih mudah dari tenis gitu. Jadinya nggak perlu struggle lagi untuk belajar padel gitu. Lama-kelamaan peminatnya berkembang, lapangannya tambah banyak, ada demand lah. Nis, udah sering main, udah. Kamu bisa ngajar nggak? Awalnya kan, aduh, aku nggak ngajar gini. Cuman lama-kelamaan kayaknya kalau untuk basic dan ini aku bisa deh gitu. Nah, dari situ nyoba-nyoba loh, lama-lama ya kita menekuni itu, jadinya serius deh, jadi ngajar padel.
Jadi sudah berapa tahun ya?
Mungkin udah 2,5 tahun ya, awal-awal main sampai sekarang.
Dan tadi Dani sempat sebut kalau lebih mudah daripada tenis, itu lebih mudahnya bagaimana ya?
Lebih mudahnya gini, kalau tenis itu barrier to entry-nya emang susah ya, jadi tenis itu agak struggle di belajarnya. Mungkin bisa sampai 5-6 bulan kita baru enak main nih. Enak main, belum jago ya, baru enak main, baru bisa rally. Tapi kalau padel itu nggak perlu se-struggle itu gitu. Kita mungkin belajar sebulan atau 2 bulan, kita udah bisa rally-rally panjang dan teknik-teknik dasar lah itu. Kalau mungkin untuk technical yang lebih improvement-nya masih jauh ya, kayak mempergunakan kaca dan taktik dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hanya main rally-rally itu udah bisa.
Terus dirimu sempat belajar dulu untuk jadi pelatih atau karena memang sudah jago main padel langsung jadi pelatih ditawarkan atau bagaimana?
Oh ya, belajar basic-basic. Sebenarnya lebih ke knowledge-knowledge apa sih yang harus di-deliver ketika murid itu baru belajar. Biasa kan formnya ya kan, basic-basic. Misalnya forehand-nya bagaimana, backhand-nya bagaimana. Ketika begini ngambil service, posisinya harus di mana, area defense di mana, kalau serve masuknya mukulnya, lebih seperti hal-hal yang itu sih yang kita pelajarin gitu.
Jadi sempat ambil kursus atau?
Sempat ambil sertifikasi gitu, cuman menurut aku metode yang dari sertifikasi itu kurang, apa nggak semua murid itu bisa langsung mengimplementasikan. Jadi kembali lagi kepada metode kita. Misalnya gini, coach ini kan cocok-cocokan ya. Ada yang memang dia skillnya jago, tapi deliver knowledge-nya kurang. Jadi memang dia sering menang turnamen, sering ini, sering itu. Tapi mengajarkan kepada murid, itu muridnya nggak nyampe atau nggak kena. Nah, kalau aku mencoba menganalisa, menggali sebenarnya yang murid pengen tuh dan kebutuhannya tuh apa sih. Dia nggak perlu dikasih materi yang harusnya, ini belum waktunya gitu loh. Sebenarnya cuma hal-hal sederhana. Nah, dalam artian gini, kalau dari pandangan saya, certified atau sertifikasi ngajar itu penting, perlu, apalagi kalau kita mau in-house ya, kerja di court yang harus memang certified. Tapi kalau emang freelance, biasanya kalau emang dia basic knowledge-nya udah okay, itu bisa aja sih. Cuman ini kan hanya dari perspektif saya ya.
Dan Anda mengajar di berapa tempat sekarang?
Oh, nggak tentu. Aku kan by panggilan ya, freelance. Aku kan nggak in-house di satu court gitu. Jadi aku tergantung klien. Kadang-kadang ada anak-anak, kadang-kadang ada temennya temen, atau dari mulut ke mulut. Dan ini hari ini free nggak? Bisa nggak ngajar di sini jam segini segini? Oh, aku masih kosong. Ya udah, aku ke sana gitu. Jadi by appointment aja sih freelance.
Kan Dani sebenarnya ada pekerjaan tetap lainnya ya, dan ini kan freelance.
Yes,
Mengapa nih jadi memutuskan untuk mengajar?
Pertama passion, kedua ada demand juga. Ketiga, yang paling suitable sama aku freelance, karena kan aku ada kerjaan juga ya. Ketika kerjaan itu membutuhkan aku 100%, aku bisa menolak atau mereschedule jadwalnya. Kalau aku in-house kan nggak bisa, aku harus masuk di situ ngajar dari jam 6 pagi mungkin sampai jam 9 malam, tiap hari hidupnya di lapangan, mungkin seperti itu kan. Aku bukan, jadi milihnya yang seperti ini gitu.
Dan ini kan padel itu tiba-tiba nih ramai gitu ya, terkenal banget, trendy banget, termasuk di komunitas Indonesia di Australia. Sebagai pelatih padel nih, ini kenapa ya, kok bisa nih ada fenomena padel jadi banyak banget gitu?
Pertama ya, kita ke influence dari media ya, social media lah mostly ya. Semua orang main itu kan pasti posting, ya kan? Orang yang ngelihat mungkin penasaran nih, apa sih cara mainnya, gimana sih? Nah, pertama itu. Kedua, ditunjang sama ekosistem ya. Ekosistem di sini ini kayak sarana dan prasarana lah. Aksesnya lapangan mungkin enak, deket, lapangannya oke, bagus, dan pilihannya udah banyak sekarang ya. Beda sama tenis nih, kenapa tenis nggak se-booming ini? Karena memang lapangannya terbatas pertama, kedua jarang yang indoor. Kalau di musim hujan kayak gini udah pasti nggak ada yang main lah gitu. Nah, kalau padel ini semua build proper. Dia indoor, dia parkirannya luas, dia WC-nya bagus, dia fasilitasnya lengkap gitu. Orang dibikin nyaman deh. Nah, ketika orang udah dapet fun-nya, ketemu temen-temen, sosial apalagi kan, ini kan biasanya sosial ya padel nih. Ya udah, jadi nagih gitu. Nah, fenomena ini yang bikin awal-awal ya, lapangan itu susah di booking, karena kalau kita mau booking nih, booking sekarang baru bisa 3 bulan ke depan baru dapat slot lapangan. Nah, yang fenomena yang ini dimanfaatkan oleh para pebisnis yang pengen invest di bisnis real seperti ini. Wah, ini BEP-nya menarik nih, bisa sebelum setahun balik modal. Lalu latahlah pebisnis-pebisnis ini bikin di sana di sini. Itu sih yang bikin sangat ngejamur.
Mungkin juga ada faktor ininya nih, kumpul-kumpul gitu nggak sih sama teman?
Yes, setuju. Itu ini yang bikin momen-momen, ayo kapan kita ketemuan sambil padel. Kadang-kadang ada yang tahun di lapangan padel, ada yang arisan di lapangan padel gitu. Kayak kemarin aku kan ada IO ya, nah ada dapat klien dari tech company dari India. Mereka mau meet up gathering klien, tapi ada padelnya gitu loh. Kita bikinin format turnamennya, acaranya mingle, acaranya ada makan-makan, ada turnamen, ada ya happy lah mereka.
Jadi ajang untuk sosialisasinya itu juga yang bikin padel penting. Mungkin ini juga yang bisa bikin komunitas happy.
Betul. Sama satu lagi kan ada yang namanya aplikasi Reclub ya. Itu kayaknya ngebantu juga untuk narik orang-orang yang pengen main padel tapi nggak punya temen nih. Gitu. Jadi meet up strangers di situ, kenal-kenalan, nambah teman baru, nambah channel, nambah network gitu. Itu juga sih cocok banget buat orang ekstrovert.
Nah, ini nih, kalau misalnya nih orang pengen mulai padel nih, katakanlah saya gitu ya, usia udah 40 ke atas nih, nggak pernah main padel juga. Ini cocok nggak sih? Bisa nggak sih kira-kira? Ada tipsnya nggak?
Bisa banget. Bisa banget. Nggak semengerikan itu kok. Cobain aja dulu. Fun kok. Paling kita ketawa awal-awal ketawa-ketawa. Kita yang penting fun dulu, suka dulu. Kalau kita udah fun, udah suka, nanti ada sisi komitnya gitu kan. Di situ kalau udah komit praktis, itu gampang banget gitu loh. Step by step deh. Tuh.
Tapi kalau misalnya malu gimana nih menyemangati? Coba anggaplah misalnya Danis nih coachnya aku nih. Bagaimana nih?
Gak harus malu lah, kan banyak yang newbie juga. Nanti mungkin kita pairingin atau kita bikin grup sama-sama yang baru mau belajar gitu. Karena biar pace-nya sama. Kadang-kadang orang kalau udah kayak contohnya di Reclub nih, masalahnya gitu. Ada yang satu baru main, yang satu udah jago. Pas ketemu di lapangan kayak, aduh males nih main sama nih orang, belum cool aja, belum becus gitu. Tapi dikemukakan orangnya jadi down gitu kan. Nah sebenarnya yang kita hindari nih yang seperti ini. Kalau mau emang baru belajar bersama-sama, ya pilihnya teman-teman yang emang baru sama-sama main gitu. Jadi nggak ada ngejudge. Nah, maksudnya kita seru-seruan dulu gitu.
Itu tadi Danis menyampaikan pengalamannya untuk memahami lebih dalam tentang padel dari perspektif teknis dan perbandingannya dengan tenis. SBS Indonesian juga menghubungi Robby Sudrajat, Strength and Conditioning Coach untuk atlet tenis nasional Indonesia. Berikut informasi dari beliau. Mas Robby, boleh Anda perkenalkan kepada pendengar tentang profesi Anda?
Saya Robby Sudrajat, kebetulan untuk sampai sejauh ini saya sebagai strength conditioning for national athlete tennis Indonesia. Saya diminta untuk handle seluruh atlet nasional. Kebetulan kemarin kayak di SEA Games ada 5 atlet putra dan 5 atlet putri yang notabene gapnya itu berbeda-beda.
Baik, dan memang strength itu sangat penting ya. Dan untuk topik ini kita akan berbicara padel ya, olahraga yang lagi naik daun sekali di Indonesia, bahkan di kalangan diaspora Indonesia di Australia juga. Sebagai pelatih nih, kalau dibandingkan dari segi intensitas fisiknya nih, mana yang lebih berat, tenis atau padel?
Dua sport ini berbeda. Karena kenapa? Dari sistem gamenya itu berbeda juga, dari equipment kayak lapangannya itu berbeda juga. Nah, tapi secara general, tennis itu membutuhkan sistem energinya endurance. Nah, kalau di padel sendiri itu dibutuhkan agility-nya yang harus lebih tinggi. Karena memang lapangannya kecil dan alur bolanya itu akan lebih cepat gitu. Jadi untuk recover-nya lebih cepat gitu. Jadi masih agility-nya masih bagus lebih ini ya. Tentunya ya tenis juga tetap ya masih punya agility yang cukup bagus. Cuman tuntutan di padel sendiri lebih dominannya agility-nya ya.
Maksudnya agility itu bagaimana ya mas ya?
Kelincahannya. Karena lapangannya kecil, udah gitu alur bolanya tuh lebih cepat. Dan di padel sendiri kan bisa memantul ke kaca. Jadi baca bola itu masih lebih cepat lagi.
Jadi nih kalau misalnya kita mau main padel begitu ya, itu apa yang harus ditingkatkan? Misalnya latihan apa nih? Apakah lari kah atau apakah atau fisik bagaimana begitu?
Ya tentunya lari juga harus ya, tapi lebih dominannya di sini untuk strength lower body-nya. Untuk kakinya itu dia karena apa? Bola-bola itu identik lebih rendah terus, jadi kita dituntut untuk jongkok terus, rendah terus gitu di situ, dan core-nya mesti bagus juga.
Apakah disarankan untuk orang yang mau bermain padel untuk latihan strength endurance lebih giat sebelumnya?
Ya, mesti ini ya, strength-nya mesti dikuatkan dulu ya. Kadang-kadang ini ada beberapa yang hobi olahraga padel itu mulai menyampingkan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Kita khawatirkan terjadi injury di bagian di area kakinya, di lowernya. Dan tetap endurance juga sebagai pondasi utama ya, karena endurance di sini berfungsi sebagai motor untuk mempercepat proses recovery-nya gitu. Itu tetap juga harus dijaga gitu, harus di ini, karena lumayan capek juga di main pedal itu.
Jadi tipsnya nih untuk misalnya katakanlah yang baru mulai gitu agar aman tidak cedera begitu bagaimana ya?
Satu yang saya patut garis bawahi adalah tolong belajar teknik dengan baik. Karena kenapa? Banyak kejadian juga teknik mukulnya itu menggunakan wrist, pergelangan tangan. Nah, itu sering terjadi banyak injur di situ. Jadi tolong kalau bagi yang pemula, tolong belajar dulu teknik yang baik gitu. Karena kenapa? Tujuannya adalah salah satunya untuk meminimalisir risiko cedera di pergelangan tangannya. Kedua, supportingnya adalah dari fisik, kayak sering lower body, terus di leg itu mesti dibantu dilatih lagi untuk maintenance kondisinya, lari apa endurance, baik dengan lari, bersepeda, berenang, bisa kok itu.
Dan itu untuk pemula nih yang belum pernah main olahraga raket sama sekali, mana yang mungkin cenderung lebih mudah dipelajari? Apakah lebih ke tenis ataukah ke padel begitu, dan kenapa ya?
Kalau yang saya alamin itu lebih mudah padel dibanding tenis.
Tuh, kalau tenis dari grip aja pegangan raket itu berbeda-beda, untuk forehand, backhand itu akan berbeda-beda, terus baca akurasi bolanya akan berbeda-beda. Kalau padel itu bisa dilakukan dengan satu tangan, tapi sebaiknya dilakukan pada saat mukul backhand itu dengan posisi tangan dan gripnya yang berbeda dibanding dengan forehand, begitupun sebaliknya. Dan untuk padel sendiri lebih simpel permainannya.
Bagaimana lebih simpelnya?
Bisa dilakukan dengan satu pegangan dan bolanya itu tidak terlalu, tekanan bolanya itu kalau untuk pemula itu nggak terlalu sulit. Jadi bisa dikembalikan, bisa main lah kasarnya sesama pemula gitu. Tapi ya memang kalau udah untuk level di pro itu quality bolanya, tekanannya ya sama-sama lumayan sulit juga ya.
Baik.
Jadi gameplay-nya itu lebih mudah dilakukan padel dibanding dengan tenis.
Mas Robi sendiri suka main padel kah kadang-kadang?
Ya, kalau lagi santai untuk isi waktu luang ya main padel juga. Kebetulan di area dekat rumah aja radius 1 kilo itu kurang lebih ada 10 tempat padel. Wah, kayak udah kayak jamur di Jakarta sekarang lapangan padel ini.
Sudah tren sekali memang.
Aduh.
Dan ini Anda sebagai pelatih strength atlet-atlet nasional nih, ini Anda melihat tidak nih masa depan padel di Indonesia di skala permainan nasional begitu?
Kemungkinan besarnya ada ya. Akan bagus prestasinya, sama layaknya kayak bulu tangkis, tenis. Tinggal bagaimana konsisten dilakukan proses pembinaannya, bersinergi antara federasi nasional dengan pelaku pedalnya itu sendiri. Karena kita tidak bisa melepaskan sistem pembinaan untuk mengarah ke jenjang prestasi sampai Olimpik dan sebagainya tanpa ada campur tangan federasi dan pelaku olahraganya itu sendiri.
Mungkin ini satu tip terakhir untuk pendengar yang mau berolahraga tapi katakanlah hanya untuk bugar gitu ya. Bagaimana nih menentukan olahraga raket yang paling cocok begitu untuk mereka secara general?
Sebetulnya semua olahraga bisa dipakai sebagai meningkatkan tingkat kebugaran ya. Apalagi dengan olahraga raket ini sendiri tergolong dengan ada gamenya, ada kompetisinya di situ gitu. Itu akan lebih menyenangkan dibanding dengan olahraga-olahraga yang monoton kayak contoh lari, sepeda itu sangat jenuh gitu kan, dibanding dengan kejenuhannya lebih tinggi dibanding dengan olahraga-olahraga raket itu sendiri ya. Nah, untuk olahraga raket itu sendiri sebetulnya sih tergantung dari individunya, lebih keras kemana, mau ke bulu tangkis, tenis atau padel sendiri. Tapi saya sarankan kepada seluruh pelaku olahraga, tolong perhatikan mulai dari warm up, preparation-nya seperti apa, preparation-nya lakukan dengan baik, dan minimalisir gerakan-gerakan yang akan mengakibatkan injur, sama cooling down-nya juga harus diperhatikan, karena itu juga sangat penting.
Mengapa cooling down-nya itu penting, Mas Robi?
Itu kita merecovery secara otomatis, secara langsung ke badan kita sendiri dan untuk mempercepat proses pemulihan. Kayak contoh, Kolindon itu sendiri adalah gerakannya bisa dilakukan dengan berlari, bersepeda, after training. Itu dilakukan bisa 10 sampai 15 menit, after itu stretching, nutrisinya juga yang bagus. Jangan sembarangan gitu ya, karena apalagi kita habis aktivitas, kita makan sembarangan, itu bakteri atau kuman yang masuk ke tubuh kita itu akan lebih cepat untuk menyerangnya. Karena kenapa? After training atau after olahraga itu, kondisi tubuh kita itu dalam kondisi yang rendah, rentan. Jadi untuk sakit, diare yang kayak gitu itu akan lebih cepat terjangkit gitu.
Baik, Mas Robi, terima kasih ya atas waktunya.
Oke Mbak, sama-sama.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.